Efirda Amerika ovozi radiosi. Qirg'iziston oliygohlarida o'quv yili kechiktirilgan. Rasmiylar 10-oktyabrga belgilangan parlament saylovlaridan oldin talabalar o'rtasida nizo chiqishining oldini olishga harakat qilmoqda. Tafsilotlar bilan O'shdagi jamoatchi hamkorimiz Ulug'bek Sokin.
Qirg'iziston oliygohlarida o'quv yili 1.5 oyga kechiktirilgan. Talabalar o'qishga kelasi oy o'rtalarida, ya'ni mamlakatda o'tkazilajak parlament saylovlaridan keyin keladi. Rasmiylar ushbu chorani saylovda talabalar ovozini suiiste'mol qilish ehtimoli bilan izohlaydi. Darhaqiqat, avvalgi saylovlarda ma'muriy resurs keng qo'llanilgan bo'lib, talabalar ovozi ushbu jarayonlarda alohida o'rin olgan. O'shlik qalamkash Muhammad Soli Ismoilov gapiradi.
Hozirgi ijtimoiy siyosiy vaziyatni hisobga olganda to'g'ri qilinayotgan ish bo'lsa kerak. Sababi shunday bo'lsa ham millatlararo nizodan keyingi vaziyatni izga solish uchun, barqarorlashtirish uchun balki shu zarurdir. Yoshlarni har xil yo'lga solish mumkin-da. Yoshlar ishtirokida endi ular hali qoni qiziq bo'ladi. Har xil aksiyalarni uyushtirish mumkin, tadbirlarni, to'polonlar, boshqalar yana avjolib odamlarda hozir yuragi o'zi pokillab turgan paytda tinchlikni ta'minlash shun qilingan bir hukumat choralaridan biri bo'lsa kerak deb o'ylayman. Bu balki to'g'ri qilinayotgandir. Endi o'quvchilarda haligi ta'lim jarayonida orqada qoladigan, prosesdan orqada qoladigan joylarini keyin to'ldirib olsa ham bo'laradi. Lekin hozir bizga ijtimoiy siyosiy barqarorlik kerak edi, tinchlik kerak.
Mahalliy tahlilchi Ahmadjon Muhammadjonov
hukumatdan shunday xulosaga kelganda, hozirgi chigal vaziyat sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Ehtimol qaysi bir ma'noda bu to'g'ri xulosa, chunki vaziyat nihoyatda keskin bo'lib turibdi, ayniqsa saylovoldi davrida ana shu keskinlik kuchayib ketishi mumkin degan xavotir bor. Yoshlar har qanday jamiyatda eng katta potensial sifatida baholanib kelgan. Ayrim kuchlar ana shu potensialdan, ana shu kuchdan o'z maqsadlarida foydalanib qolishga urinishi ham bu tabiiy narsa. Bu narsa bu yil bo'lgan voqealarda o'z aksini ko'rsatdi. Hozirgi hokimiyat vaziyatni to'la o'z nazoratiga, o'z qo'liga ololmaganligini ko'rsatib turgandek tuyuladi. Aytaylik, mitinglarning eng faol ishtirokchilari yoshlar. Har qanday keskin harakatlarning eng faol ishtirokchilari ham yoshlar. Ehtimol, yoshlar siyosati mukammal ishlab chiqilmaganligining oqibati mana shunday natijalarga olib kelayotgan bo'lsa kerak.
Ayni paytda Janubiy Qirg'iziston oliygohlariga kiruvchilar soni bu yil keskin ozaygan. Bunga hududda yuz bergan xunrezliklar sabab bo'lgani sir emas. Mahalliy nodavlat tashkilotlaridan biri axborotchi, O'shdagi yirik universitetga hujjat topshirganlar soni avvalgi yillardan bir necha barobar oz bo'lgan. Aksar o'zbek yoshlari qo'shni o'lkalarda o'qishni afzal ko'rgan. Yana qalamkash Muhammad Soli Ismoilov.
Bunga ham shu millatlararo nizo birinchi sabablardan bo'lsa kerak. Keyin davlat sohasidagi kuch strukturalariga, masalan, militsiyaga, ayniqsa o'zbek millatidagi vakillarini ishonchi juda susayib ketdi. Har xil nohaqliklar, bahona topib turiblar, hech narsa qilmasa ham beayb so'roq qilib, biziga olib kirib ketib, boshqa qilib, do'q qilib, boshqa qilgan holatlar shu darajaga yetkizdi deb o'ylayman. Odamlar bolalarini ta'lim olmasa ham tinchlar yursin, boshi omonlar yursin, keyin bir kuni o'qib olar degan turib o'qishga bordirmay qo'yyapti. Uni mahallalarda, qishloqlarda, shaharda, ko'chalarda eshityapmiz ham, ko'ryapmiz ham. Men o'zimni kichik kelinim OGP'da o'qiydi, 2-kursida. Hali sessiyalarini topshirmasdan to'polonlar chiqib ketgan. Sessiyani topshirtirgani ham biz borgani cho'chidikdi. Boshqa oilalarda ham shunday bo'lyapti deb o'ylayman. Ilgari o'zbek fakultetlari bor deb, qirg'iz-o'zbek universitetiga intilishardi, O'sh davlat universitetiga ham o'zbek fakultetlari bor deb intilishib kelishardi. Endi mana nizolar chiqqandan keyin hattoki umumta'lim maktablari ham yopilib ketar ekan. Endi bolalarimizni qayerda o'qitamiz? O'zbekistonga ketmasak yo boshqa qo'shni respublikalarga jo'natmasak bolalarimiz qayerda o'qiydi degan gaplar ko'p uchrayaptizda. Yoshlarimizni bilimga bo'lgan intilishi, ayniqsa mana shu yilgi bitiruvchilar oliy ta'limni olamiz deb qilgan orzulari hozir pushga chiqdi-da. Ular bir yerga hujjat topshirishni xayoliga ham keltirishmayapti, chunki hali shok holatdan chiqishgan yo'q-da.
Bu narsa nimaga olib keladi?
Mamlakatni kelajagi, umuman xalqni kelajagi yoshlarimiz, yosh avloddada ashlar shuni hal qiladi. Ular agarda o'qimaydigan bo'lsa, ta'lim olmaydigan bo'lsa, bu demak ilimsizlik, tushkunlik botqoq tomon ketib qolamizda. Bu mamlakatni ham istiqbolini, ayniqsa iqtisodiy rivojlanishini kelajagi yo'q degan holatga olib keladi-da. Davlatni ham davlat qilib turgan o'zi aslida odamlari, aholi-yu. Fuqarolar har yoqqa tirqirab chiqib ketaversa, mamlakat nimasida qolmaydi. Uni potensiali xalqda, xalq chiqib ketadi. Bo'lsa, ayniqsa yoshlar chiqib ketadigan bo'lsa, bu yaxshilikka olib kelmaydi dedi.
Ayni paytda ota-onalar oliygohlarni malakali mutaxassislar ham tark etayotganidan tashvishda. Ko'pchilik oliy o'quv yurtlarida do'stlik, o'zaro ishonch, birdamlikka asoslangan muhit tuzish darkorligini aytadi. Mahalliy tahlilchilarga ko'ra, mamlakatdagi vaziyat o'g'nalsa, ilm fanga qiziqish ortishi, demakki oliygohlar mavqeyi ko'tarilishi tayin.
Har qanday ota-onani bunday vaziyat xavotirga solishi bu tabiiy narsa. O'z farzandlarini chetga yuborayotgan yoki bo'lmasa oliy o'quv yurtlarida o'qishga qarshi chiqayotgan ota-onalarni tushunish mumkin. Umid qilamiz, endi vaziyat izga tushib, hamma narsa iziga qaytgandan keyin bunday ko'ngilsiz hollar o'z-o'zidan kamayadi, hatto barham topishi ham mumkin.
Janubiy Qirg'izistondan Amerika ovozi uchun Ulug'bek Sokin.